porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Que tal? Moi boas tardes a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Oleiros e benvidos unha semana máis, un xoves máis o Fío Aberto, a este tempo de radio coa presencia en directo do alcalde de Oleiros, de Ángel García Seoane. Moi boas tardes, benvido,
hola,
alcalde.
Boa tarde, por dicir algo.
Sí, bueno, é chuviosa.
Bueno, é unha tarde de inverno normal, así que tamén boa tarde.
Bueno, recordamos tamén a toda a nosa audiencia que temos a súa disposición dous números de teléfono, 981-63-1078, teléfono directo de Radio Oleiros, ou 981-61-0000. Como sempre, repasamos a actualidade municipal. Comenzamos polo problema, ou que pode ser un problema, a recollida do lixo.
Bueno, a recollida do lixo non ten que ser problema ningún, porque non ten nada que ver as empresas que recollen o lixo que a empresa donde se deposita o lixo. Albada, Urbaser, que é unha multinacional que ten un montón de contratos por toda España de recollida do lixo en municipios de gran parte de España, non é o caso de Oleiros. Está, bueno, o que Albada está xogando unha baza donde de chantaxe continuamente. Estas empresas presionan cos traballadores, xogan ca vida dos traballadores, digo ca vida no sentido laboral, co futuro desas familias, para conseguir o que pretenden, aumentar precios, non? De costo de servicio, claro, un costo dun servicio que non fan, porque xo dixen aquí máis dunha ocasión, reventa un día un biodesistador desos para facer
para o compost,
e máis tamén para enerxía, porque aí se iba a producir enerxía para incluso para venderlle neste caso a Fenosa, porque sobraba enerxía para manter a planta. Todo eso non se fixo nada de nada durante estos anos. Ardeu unha nave na Repuxeron, bueno, hai 8 anos fixeron o mismo que están facendo ahora, xa tamén nos impedían verter na planta, pedían naquel momento, lle pedían ao Concello da Coruña, se non recordo mal, unhos 15 millóns de euros, non? Para seguir funcionando, fíjate, hai 8 anos, non? Te imaginas que se lle deran eses 15 millóns de euros cada ano, o que podía ser, que vaya negocio tiña a empresa. Naquel momento o consorcio presentou o seu pleito correspondiente, na parte que lle correspondía, e a Coruña tamén, por tanto, non se lle tuvo que pagar esos diñeiros a esta empresa. Ten un contrato que lle remata ahora, o día 31 de decembro, pero que por lei, hasta que o Concello da Coruña, que é o dueño da planta, saque a licitación e hai outra empresa, ten que prestar o servicio hasta ese momento. E hai que pagarlle e punto. Pero sin non pagarlle ningún aumento ni ninguna... Están, xa digo, queren xogar cos traballadores, aquí fan falta non 100 e pico traballadores, fan falta máis, porque, como digo, non se recicla.
Claro.
¿No? E si se recicla, fai falta máis xente. Por tanto, non sobra nadie nesa empresa. Hai que defender os traballadores. Faltaba máis, non? Porque ademais é que fan falta para elo. Hai que coordinarse entre os traballadores e os concellos da Coruña e os concellos da área metropolitana para facer un frente único contra este tipo de empresas, non? Que o único que pretende, xa digo, é saquear as arcas públicas con cartos que non lles pertenecen, non? Obligar os concellos a pagar máis por un servicio que non dan, e, por outro lado, xogando, como dixen,
chantajean familias, cos traballadores, e
ca vida dos traballadores en ese aspecto, non? Por tanto, bueno, pues estaremos nos apoyando, eu xa yo dixen a alcaldesa no seu momento, da Coruña, no consorcio estamos nesa línea, por tanto... Vamos a defender os traballadores, vamos a recoller o lixo e vamos a buscar solucións para o tema que está afrontando esta empresa e que nos quere poñer en evidencia.
Hoxe víamos tamén unha sentencia que confirmaba que o consorcio, en este caso, non tiña que pagarlle a Albada por esa cantidad de que exixía por
rexazos. Como tampouco lle tuvo que pagar o Concello da Coruña. Querían cobrar o que non lles pertenecía. Ainda teñen que pagar, tiñen que devolver parte dos cartos que lles pagamos.
Bueno, pois a empresa, por certo, decía, bueno, o último que decía que era que recollería a basura da Coruña, pero non a do consorcio, que esa sí que non lle correspondía facelo a partir
de Xaneiro. Ten que recoller a da Coruña e do consorcio. Ese vertedoiro naceu para reciclaxe do Concello da Coruña e os concellos da área metropolitana.
Sí, porque senón creo que non sería
rentable. No, daquela, daquela sí que sobrarían a mitad dos traballadores.
Falemos de outro asunto. Onte tiña lugar a ocupación das vivendas para o parque de Bastiagueiro, Bueno, lemos tamén nos medios que había, houve, pois, por parte da oposición críticas ao goberno municipal. Dice tamén que non se negociou ou que non se intentou negociar cos propietarios.
Vamos a ver, cos propietarios, menos con un que estaba en Canarias, cos demais propietarios se falou, tanto ca familia do señor Bonone, que eu falei en concreto ca súa esposa en dúas ocasións, non? E se falou tamén ca outra familia, que era unha casa que estaba vacía e que tiña na venta, e tamén falamos con eles, son dous hermanos, que, por certo, ayer xa nos entregaron a chave, desde ayer xa o concello é definitivamente dono de un dos se lle pagou, aparte que se lle ofrecía, ten un recurso presentado, incluso eu ayer lles dixen de que estaba disposto a sentarme con eles novamente, habían vindo a falar de aquí tamén. Uh-huh. Que pasa? Que cando nos lle presentamos unha oferta, eles a contraoferta era os ceros de Úbeda, non? Uh-huh. Claro, eu non che, ti non podes dicir 5 e que lle viño outro che diga 25, non? Son 10, son 7, son 8. Eso é o que hai que discutir. O que non podes é dicir, bueno, eu pido como se fora un... Dicían antigamente como se fora un cura, non? Que os curas sempre pediron. Bueno, pois, era o caso. Entonces nós non podemos aceptar ese tipo de ofertas, non? Se lles contestou, e non volveron a contestar, se lles contestou por escrito, dicindo que non se aceptaban esas ofertas. Por certo, tardaron un tempo tremendo. Uh-huh. En presentalos, porque se puxeron de acordo as tres partes, e bueno, pois, xa digo, ayer, desde ayer somos dueños de unha das vivendas e da finca, e as outras dúas se lle dou un plazo de 4 meses para desaloxar, aínda que xa sabían que tiñan que haber desaloxado, se incrementou nun plazo de 4 meses para desaloxar e buscarse outras alternativas. Uh-huh. Que as teñen, pero bueno, é un problema deles. Hai alguén que ten por aí outras casas, non sei.
Xa. Bueno, en calquera caso, por tanto...
No, vou a falar máis. Sí. En concreto, hai unha familia das que están aí, que aínda non desaloxaron, que van desaloxar dentro de 4 meses, que se lleva un plazo, que lle demos un plazo largo de tempo para que arreglaran papeles para poder cobrar eles e non outra persona, porque a que figuraba a casa figuraba a nombre de outra persona e non desa familia, non? E demos un tempo prudente, grande, para que prepararan os papeles e podesen poñer esa propiedade a nombre desas personas, que son as que cobrarían agora e non a que estaba, a que figuraba no concello e no registro a propiedade. Non? Mm. Quer dicir, que actuamos correctamente, sin ninguna a dúda ninguna.
E houve, por tanto, intentos de chegar a acordo? De...
Sí, pero se non chegaron a acordo foi porque non quixeron. Non se, xa digo, actuamos correctamente, como fago sempre. Uh-huh. Fíjate que na casa que se tirou na corredora das viñas, na casa no sí, garaje, e a terraza, actuei tan ben que hasta se me levou ao huerto, non? No bon sentido da palabra. Oiga, alcalde, mire, esta casa teño en venta, que posibilidades hai de que chegaron a acordo, que ustedes, bueno, pudiéramos urbanizar o frente que lle falta aí. Bueno, eu dixe, todo, hai todo acordo do mundo, entonces eu me comprometo, eu, mire, usted quere tirar esa casa, sí, porque eu quero vender un solar, que a casa está moi mal. Ben, e pues tirámonos a casa, tiramos a tal, eu lle urbanizo todo o frente da finca. Despois foi outra cousa, me engañaron daquela maneira, despois dixen, no, ahora pensei no mellor, a casa queda aí, e usted págueme o chabolo e tal, non? Pero, bueno, quer dicir que a veces tan boa fetes, queres chegar a acordos, que ao final, pois, tamén te engañan de algún modo, non? Uh-huh. Bueno. Ou polo menos non cumplen o patado, non?
Xa. Recordamos os teléfonos de Radio Leiro, estamos no programa.
Ao final, o chabolo non está ali, e a calle está libre.
Uh-huh. Que, por certo, de sobre a remodelación de Perillo sigue habendo pues, de críticas, bueno, para, sí, para todos os gustos.
Os veciños de Perillo teñen razón, me mandan montos de correos, teñen razón a escribir o que escriben. Por que? Porque por diversas razóns nos tuvemos unha obra importante que foi o colector da Che Guevara e que hubo que cambiar todos os tráficos de Perillo porque todo había que metelo na Nacional Sexta. Entonces, que estaba pasando? Estaba pasando que montón de tráfico que iba para Oleiro, Sesada, que viña para Oleiro, Sesada e Montrove, entraba polo alto de Perillo. creando un Cristo tremendo aos veciños que vivían ali. Eu teño que pasa que cada veciño ve a cousa da súa forma. Eu o que actuaba era vendo o interés da maioría. Se cambiaron calles para que non subiran eses coches. Despois tuvemos que facer as obras de Rosalía Castro, non? Reurbanizamos todo aquilo, quedou maravilloso. Fixemos a traída de Aguas Nova na Rúa do Pombal. Se cortaron rúas, hubo malestar para os veciños, claro, porque estabas cambiando continuamente rúas, non? Direccións. Bueno, neste momento é definitivo. Acabamos esta semana, xa se pintou todo, xa se puxeron as señales novas, está regularizado, de forma que todo o mundo pode chegar a súa casa, e non valen xa argumentos de que doi la vuelta a todo o pueblo para chegar a mi casa, non. Non hai líneas directas para chegar á casa directamente, en ningún caso, e se ten que dar unha volta nunha calle, a ten que dar. Pero eso de ir a recorrer cinco calles para chegar á túa casa, pois xa non é así, non neste momento, e por tanto xa está solventado o problema.
Sí, estes días además andabase pintando, e sí que era certo que día aparecía unha rúa cortada.
Encima, tiñamos que acabarlo antes, pero encima tuvimos un problema, porque o tempo non che permite pintar no chan, non? Entonces aproveitamos estos días de sol para intentar rematar a... Pero bueno, está xa neste momento é definitivo todo o que hai, e quedou ben, aínda que haya veciños que discrepen.
Xa. Bueno, recordamos, digo, os teléfonos de Radio Leiros, 981-631078, 6310-78, ou 981-610000. Vamos con outro asunto, dos que suelen enfadar ao alcalde, porque cada vez que... bueno, creo que antes de subimos darlle paso a unha chamada, antes de falar deste asunto, demos unha chamada telefónica e imos de dar paso. Hola, boas tardes.
Hola, que tal? Moi boas tardes.
Adiante.
Mire, eu son Iago, son veciño de aquí da Gándara, e nada, primeiro de todo, que moitas gracias, e quería aproveitar para preguntarlle a Gelo se hoxe vai vir polo Auditorio do Burgo, porque estrenou un documental sobre a Vía Ártabra e sobre o Humedal da Gándara, e bueno, para saber se contaremos con súa presencia ou non, e de paso pois invitar a todo o mundo que veña ás 8:30 con entrada de balde no Auditorio do Burgo.
Sí, vamos, eu creo que falei contigo por teléfono, me parece, non?
Non, é a primeira vez que falamos.
Non, pois a mí me chamou unha persona, xa lle dixen que eu non estou, eu teño dúas reunións hoxe pola tarde, tres, non podo estar nese acto, nin iba a estar, sinceramente non é polo teu documental, pero non iba a estar porque a demagoxia de algúns políticos e os intereses personales de algúns políticos que non queren que lles pase cerca a Vía Ártabra, en concreto o primer tenente alcalde do Concello de Cambre, non, que foi arquitecto aquí no Concello de Leiros, e que foi o que moveu desde o ano 2004 todo isto, e que non lle está en contra de todo aquilo que lle inoportune, donde él ubicou a casa, e que se pasa 80 metros ou pasa 100, eu estou en contra. Por tanto, argumentos... Mira, o Humedal da Gándara que mo destrozou foi o Ayuntamiento de Cambre en distintas ocasións, non hai máis que chabolos, non hai máis que cierres ilegales, non hai máis que aguas fecales metidas por todo o humedal, o río está canalizado, dentro do mismo río están... Por tanto, eu que teño tanta historia, que sei tanto, pois non podo tragar con cousas que me dicen algunhas personas. Non estou falando de ti en concreto, estou falando do proceso, non? Por tanto, tamén veñen as eleccións, hai que facer campaña, cada un arrima ascua como quere, a Vía Ártabra é necesaria, a Vía Ártabra, e hai que conectarla cada seis para que a Coruña, a comarca da Coruña, teñan accesos, haya progreso, haya desenrolo industrial, urbanístico, etcétera. Eso hai que facelo, porque senón isto, pois, seguiremos sendo aldea global. En aldea global xa non pinta nada, non? Os castros xa non existen, vamos camiño de volver a convertir en castros algúns pobos, non? Por tanto, o progreso está aí, o progreso ordeado, protegido, cando hai que vir aquí a Leiros para ver como se protexe o medio ambiente. En contra do que dicen algúns falcatruáns, non, cando falan de que sin Xaz se cortaron miles de árboles. En Xaz non había árboles, porque era unha finca de 500.000 metros dos condes de Maceda, que era agrario, e non tiñan, os árboles, había un montón de eucaliptos contra a carretera, que eran de veciños de outras propiedades. Non, por tanto, non se pode facer tanta demagoxia con temas de interés, non? Esa é a razón.
Bueno, de todos os xeitos, unha última preguntinha, nada máis. Bueno, primeiro aclarar que no documental, pois, a que damos voz somos a nosos veciños, os que vivimos aquí, a expertos, a científicos que falan do tema. E quería preguntar que fai o Concello de Oleiros, desde a máis absoluta ignorancia, por suposto, para protexer este espazo que está protexido por patrimonio, que é de recoñecementos medioambientais, que alea o que fai un concello tan destacable como o de Oleiros, que destaca por o seu cuidado do medio ambiente. Vamos, que fai para proteger este humedal?
Sí, nós o que facemos está claro aquí en Oleiros. Oleiros é un espello para mirarse el e verse guapo, non? Nós o que facemos é denunciar constantemente ataques ao medio ambiente, como o que se quere facer no Seixal, polo Concello de Cambre, non? Donde unha parcela de 40.000 metros verde de suelo rústico que non tenga aproveitamento urbanístico ningún, se lle quere dar 25.000 metros de construcción, degradando ese entorno, e así podíamos falar de un montón de cousas. A Gándara vai haber un ramal que cruza por aí, nunha zona moi degradada, nunha zona, nun humedal tremendamente degradado, senón que se vaya por aí a xente que queira que este oindo esta emisora, e verá cantos chabolos, cantos fines de semana ilegales, cantos vertidos, cantas cousas hai aí, por tanto, de maior senón. Eso é o que quero decir. Pois eso teño que facer no planeamento de Cambre, non o Concello de Oleiros. O Concello de Cambre ten que facer un planeamento e protexer aquelas zonas que ten que cree que debe facelo.
Pasando unha
autovía
por riba?
Xa che dixen que hai cousas que hai que facer polo ben da comunidade, e parece que estamos falando das zonas, estamos falando dun pequeno espacio totalmente degradado. Bueno, nada máis, vale?
Bueno, moitas gracias. Se quere pasar, xa sabes onde estaremos.
Vale, ti pues, tamén aquí te recibirei cando queiras sin ningún problema.
Boas tardes, gracias por a súa chamada. Imos con outro asunto, precisamente de cuestións medioambientais. Se vai falar de árboles, de árboles, sí, en este caso de atentados contra árboles en,
sí,
Canide.
É a cuarta vez que un individuo, por chamalo de algún nombre, queremos saber quen pode ser, pero bueno, hai que collelo infraganti, como dice outro, que desde hai varios anos, os nenos do colegio de Canide, nunha zona de 30.000 metros que ten o Concello de Oleiros ali de parque, 28.000 en concreto, pegado á costa de Mera, pois se plantan, polos nenos do colexo, se plantaron castiñeiros, se plantaron metrosideros, se plantaron catalpas. Bueno, pois cada vez que plantamos, un individuo daquela zona, nesa calle que vai, según baixas de Canide, á dereita, non, que se mete hacia que sale despois ali a zona de donde fixemos o paseo, pois se dedica a atacar os árboles, arrancalos, a cortalos, non? A envenenalos. E este último, que foi esta última semana, un arce, bueno, pois foi cunha serra e serrouno, non? Se pode ver hoxe na prensa que sale, serrou o árbol. É un individuo, é un elemento, indudablemente, é un elemento. Isto non ten nada que ver cos veciños que viven en Canide, pero sempre en cada zona aparece algún elemento deste tipo, non? Eu agradecería aos veciños que sepan que teñen algún indicio de esa persona, e que sepan que polo que fala ou polo... Porque estes que actúan así tampouco falan moito. Van de noite, non? Actúan de noite cando nadie os ve. Vamos a poñer en toda aquela fachada árboles de ferro. Vou levar o árbol de ferro que está no Carballo para ali, pero vou facer máis árboles de ferro. E, por tanto, bueno, pois, dice que os árboles lle tapan as vistas da Coruña, algúns deles, pero que non compraron 30.000 metros de parque para que non teña árboles, eles, para disfrutar desa vista. E a vista disfrutan igual, porque os árboles no inverno non teñen follas, moitos deles e destes que plantamos. Por tanto, vamos a plantar árboles de ferro, a ver que lles parece. A ver se os poden cortar tamén.
Contra deste tipo de ataques...
Vou plantar tres ou cuatro, xa mandei construir tres ou cuatro árboles de ferro, grandes que tapen, non? E metelos en hormigón ali, para que, bueno, xa que non queren árboles naturales, pois que teñan polo menos árboles deste tipo, non?
Decía eu que era é difícil pelear contra isto, porque é moi difícil localizar a alguén que... cando se fan estas cosas con maldad, pues fanse evidentemente aproveitando, en fin, a noite,
sí,
ou
pero,
cando...
Sí, pero este que xa leva un tempo vivindo aí, un dos primeiros que ocuparon esa zona de chalés, non? Non estamos falando dos pisos, estamos falando dunha zona de chalés. Bueno, pois, o mismo que ocurriu no mes de marzo aquí en Santa Cruz, non? Chega unha señora, compra un piso ali arriba na Atalaya, naquela nos edificios das Zetas, un segundo piso, e había catro árboles na zona verde que tamén comprou o ayuntamiento, expropiou para ben dos veciños para plantar árboles aí sobre o Porto de Santa Cruz, e nos talou tamén catro árboles. Tamén foi cunha serra e talou catro árboles. Este tipo de... Esta sabemos seguro que é esa persona. Porque, ademais, uns días antes, dixo ya a concejala que tiña que sacar esos árboles de aí porque lle sacaban a vista do Porto de Santa Cruz. Manda truco, non? Pero bueno, sí. Hai pasa que hai que collelos infraganti. Eu espero que a colaboración dos veciños que aquí hai moitos veciños ecologistas, hai miles de veciños ecologistas que lexiron, que viven en Oleiros de sempre, que xeran ecologistas, e os que viñeron tamén o son, e que entre todos podamos localizar a este tipo de salvajes, animales, non, depredadores da natureza, e podamos poñelos en o seu sitio, casacións correspondientes.
Bueno, pues temos outra chamada. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Adiante, señora.
Mira, son daqui do de San Pedro de Nós. Quería dizer ao señor alcalde, ante todo, buenos días.
Buenos días, señora.
Que onde vai que lle dixen das mamparas estas, das paradas do coche, hombre, aquí no Botán?
Marquesinas, sí.
As marquesinas. Puxernos todas, deixarnos aquí a daqui da...
Sí, sí.
Leixe máis a daqui do Alcina.
Vamos a ver. Sí, o que pasou foi que compramos 18, se colocaron algunhas delas, hubo problemas porque a xente interpreta que non lles gustan.
Non é que non lles gusten, é que nos mollense todos, ou mollámonos.
Xa, pero nos estamos en este momento, hoxe mismo estaba con unha empresa para comprar marquesinas, en contra da miña vontade, porque o que non quero que a marquesina sirva para que calquer persona vaya ali en barrone, non? Con pintura, degrade, porque ao final estamos degradando o entorno onde vivimos, non? Pero bueno, vamos a poñer en marquesinas, e si están esa relación que están, esas marquesinas que usted me dice están, as pondremos con toda seguridade ao longo deste ano.
Temos que ir para o coche, como temos que dar tanta volta aquí na Fortaleza.
Sí, teñen que pasar por debaixo da carretera nacional.
Na eso,
sí,
mollámonos sí. Ali todas e chove, eso. Bueno, vai que xo dixera a ti, pero
sí,
bueno.
Sí. Pero o problema que hubo foi ese, non outro, temos a mesma relación, sí, temos sabemos onde temos que poñelas, temos cartos para facelo, pero hai que aprobar o orzamento ora estes días e logo pois proceder á contratación ao longo dos 6 primeiros meses do ano que ven.
Vale, vale. Mira, quería che comentar unha cousa. Aquí o camiño este, carretera, camiño, non sei que é, que é ao lado da finca da Alcina, as Lavandeiras.
É un camiño real, é un camiño real, sí.
Que vai salir a
Montrove, a carretera,
a Montrove. Sí, mira, pasa moitísimos coches, bueno, para arriba e para baixo, é tremendo. Eu vou moitas veces aí á finca, así a anoitecer e tal, está todo os laus de follas, de esterco que formou aí, non, os servicios non podría pasar por aí un pouco unha máquina ou para recoller todo eso, porque queres apartar dun coche e non podes acercarte a...
Bueno, como sabe, ese camiño era un camiño destos reales, antiguos,
sí,
o que fixemos foi asfaltalo, porque estaba, bueno, aí viven tres familias no medio, en todo o trayecto, que debe ter un quilómetro, as caídas, estamos falando dunha zona chea de bosque, non? A caída das follas foi hasta ahora foi así, non demos limpiado porque Oleiros ten tantos árboles que ante moitos non se enteran delo, non? Pero temos tantos árboles, non si que traballamos pola natureza, e para que o futuro teñamos oxíxeno para vivir, non? Porque o día que non haya nin árboles, nin haya nada, pois e nos contaminan o aire, nos matan a todos xa estes bandidos das multinacionais, non? Pero, perdone que non, despois lle deixo falar. Isto, por tanto, eu tomo nota do que me dice, a ver se pasan un día por aí para limpar as cunetas, polo menos.
Porque non é deste ano solo, é? Sí, levan así moitísimo tempo, a agua non vai por registros.
E vai polo medio e rompe a carretera.
E vai polo medio, e non é por esa que vamos andando, non nos podemos apartar, ou meternos na folla naquele esterco que hai, que é de moito tempo xa. Ali xunto ao portal o chico ese ainda limpiou así un pouquiño, pero claro, non vai limpar hasta baixo.
Bueno, pois non se preocupe que eu tomo nota para que vayan a limparlo o antes posible, vale?
É que por aí pasan moitísimos coches.
Vale.
Moi ben, señora. Bueno, gracias.
Moitas gracias e felices...
Igualmente, señora.
Felices festas tamén para usted. Moitas gracias. Bueno, non sei se rematou co tema de Canide, que decía que se van a poñer finalmente ali árboles de ferro.
A ver si apunto a casa donde ten este ciudadano, a ver si no que creo eu que é, para tapar ya fachada toda que non poida ver o mar, non? Cos árboles de ferro.
Bueno, para rematar, quería preguntarlle, o martes vai haber un pleno? O próximo martes vai a celebrarse un pleno?
O martes hai pleno da corporación, ese pleno que piden a oposición.
Que pide a oposición, ¿no?
Se vai celebrar o martes ás 8 da tarde.
As 8 da tarde ou...
Sí, 7:30, 8 da tarde, por aí andan...
Bueno, sí, estaba previsto da convocatoria do pleno. Que como sempre pues poderán escoitar en directo a través de Radio Oleiros. Antes de rematar, tiña querelle pasar a algunhas cuestións que chegaron a través de Facebook, das redes sociales. Unha Marisa di que fundar un paseo e baixei por Xubín, diante da depuradora de augas, en dirección á carretera de Orneda. O camiño está feito un barrizal, non se pode camiñar, e espero que as empresas de madeireiras o arreden cando rematen. É penoso pasar por ali.
Sí, vamos a ver, ese camiño que vai dar a zona de abaixo de Xaz, con motivo das obras principalmente, está moi, é dos maderistas, está moi, moi deteriorado. É un camiño que neste momento, aínda que queramos arreglarlo, non se pode. Con chuvia non se pode arreglar camiños de terra, non? Ou de zahorra. Temos conocimiento delo, porque xa nos lo dixeron tamén outros veciños tamén de Xubín, e se reparará tan pronto viña sol, uns días de sol estables, se reparará.
Almudena pregunta para cando unha solución para chegar a casa aos veciños da Rúa das Ondas, Revolta, Plaza de Areiro, sin ter que dar a volta ao mundo.
No, vamos a aquí contesto moi rápido. Para ir á Rúa das Ondas, a Rúa da Revolta e Areiros, estamos falando da carretera entre a Rosalía e a Nacional Sexta, non hai que dar ninguna volta ni a Perillo ni a ningún sitio. Entras pola Nacional Sexta, estás aí de inmediato. Na Rúa Areiros e na Rúa, estás de inmediato metido. Por tanto, isto non é o Alto de Perillo. Isto é unha carretera, baixando desde a Nacional Sexta, subindo non que non podes... Si podes facelo, hasta a carretera de Rosalía Castro, o cruce do Lucín. Por tanto, aí non hai ningún problema. Quen tiñan os problemas é os que dixen antes. Os que vivían na Rúa Pombal, os que vivían na Rúa Kenia, os que vivían en toda esa zona do centro de Perillo, que era terrorífico. E si veñen por outra zona que non sea Nacional Sexta, porque queren ir para a súa casa, pero a máis rápida é esta. E si queren ir para a súa casa, para estas zonas xunta Nacional Sexta, non ten moito sentido ir polo Alto de Perillo para ir aí. ¿No? Por tanto, está contestado.
Bueno, Pablo di que pregunta polas aceras na avenida de Valle Inclán, o pasar os colexios en dirección Montrobe, non hai beira rúas, cando se facerán para a xuridade dos peóns.
Esas aceras non se van facer de inmediato, porque despois de pasar Valle Inclán, aí se había expropiado, se fixo esta rúa Lagarteiras, e daí para arriba hai unha serie de casas que están metidas no borde do camiño. Do camiño antigo, ser un camiño que unía Perillo con Montrobe. Por tanto, eu non vou tirar ninguna casa para facer unha acera nese momento. En esa zona hai outras vías para poder circular, non? E de feito se circula en doble dirección e non hai ningún problema, pero aí en ese tramo é moi difícil que haya aceras a corto plazo. Porque hai casas metidas no ese, hai peches que están pegados ás casas, que tamén están metidas, porque para facer unha acera non se trata de tirar medio metro de... coller medio metro de finca, tirar un peche e facelo a medio metro outra vez, porque eso non arregla o tema, sí. Non? Por tanto, de momento, eso ten que aguantarse aí.
Bueno, e Quique di que vive en Lorbé e que ainda non ve que empezarán as obras para pasar a fibra, para cando, bueno, aí xa lle contesta outra persona que di que traballa nun operador de telefonía.
Se lle contestou a persona dicindo que están co traballo, que el traballa nunha empresa que está contratada para facer as obras de Oleiros, e iso vai unha información agora no Vivir Oleiros, moi grande, e bueno, isto as obras de telefonía de R, propoñendo da fibra,
sí,
para entendernos, non? E internet, pois as teñen contratadas as dúas empresas, R e Movistar, e as teñen que facer, as teñen contratadas a Xunta de Galicia unha parte, e outra parte ten contratada o Goberno de Madrid, e o Ministerio de Industria, teñen un plazo dun ano para acabalas, e bueno, neste plazo a farán.
Sí, e ademais, bueno, esta persona fala de que hai conxestións entre dúas compañías para que lle cedan a súa infraestructura, en fin,
hai intereses compartidos das empresas.
Xosé Manuel ou Xosé María, Xosé M di, estive moi de acordo coa campaña que se emprendeu contra a Vespa Velutina, creín todo sobre o que se falaba da loita contra a Desa, pero chamei fai un mes para informar da aparición de dous niños na zona de Mera, dixeronme que chamara un teléfono da Xunta, chamei o teléfono da Xunta, despois dixeron que se encargaban de notificarlle ao concello, volveu a chamar, en fin, pregunta, di que fala de burocracia, solo que sei que de momento os niños siguen aí a menos de 50 metros das casas.
Sí, vamos a ver, primeiro, os niños que o ano pasado tuveron as avespas da Velutina están vacíos agora.
Sí, están totalmente
non volve a Velutina ese nido. É outro nido distinto. Esos nidos non teñen ningún problema. Tuberno en abril, en mayo, que tiñan as avespas ali.
Sí, durante o verán,
pero ahora no, tan pronto entrou o inverno, non? Tan pronto entrou o mes de outubro, novembro, decembro, esos nidos non teñen a nadie dentro do nido, por tanto, non hai por que retirálos. Nos retiramos 600 e pico nidos. Os servicios municipales, non a Xunta de Galicia, por certo, os servicios municipales que temos moi bos en ese aspecto traballando arreo, non? E seguimos nesa batalla, fomos pioneros en esta batalla que denunciamos que era unha peste que viña para Galicia, non nos fixeron caso e ora está estendida por toda Galicia, non? Pero nós seguimos sendo un exemplo en ese aspecto, porque isto tamén é cuidar o medio ambiente, porque esas avispas matan as abellas que producen a mel, que axudan a que os árboles teñan fruto e as hembras, non, que se fan. Por tanto, nós temos unha conciencia grande nese aspecto e seguiremos nela. Insisto, os nidos que están por aí neste momento nos árboles non teñen nada nin van a telo.
Bueno, Lucas di que tomou ou vai tomar o Concello algunha medida contra os organizadores da festa do pasado sábado en Santa Cruz por incumplir as ordenanzas municipais estirando a verbena e as molestias aos veciños máis alá das 6 da mañá.
Mira, vamos ver, eu lamento que son moitos os veciños que nos mandaron correos ao Concello de Oleiros, non? En relación ca festa que se fixo o sábado en Santa Cruz pola patrona de inverno,
pola Santaña,
non?
Sí.
Me parece que os rapaces que fan a festa son rapaces maravillosos que traballan arreo, que ojalá haya xente en todas as parroquias que traballe sí, polas festas sí, do pueblo, que se implique. O que pasa é que hai que ser un pouco responsables, eh? Si nos veñen aquí e lles decimos que a festa tenga que acabar ás 3 da mañán, tenga que acabar ás 3 da mañán. Eso non está reñido con que sigan sendo maravillosos, nin que non se pode pasar as festas dunha hora determinada. E bueno, inexplicablemente, pois aquí aconteceu que a orquesta acabou, pero a música con altavoces, con disco, seguiu aí RR hasta 7:15 da mañán. Isto non pode pasar en ningún sitio donde haya un mínimo de orden, non? Eso non podemos tolerar. Se vai chamar aquí os chavales, que son, insisto, queremos que están facendo un traballo moi bo, a nivel de facer as festas do pueblo, que o fan con todo cariño, van ter a nosa colaboración, de feito a tuveron, porque o Concello, para facer unha festa desas, aporta moitísimo, que, por certo, nunca se fai constancia delo, non? Parece que o Concello está en outra galaxia, pero o Concello aporta todo tipo de colaboración, infraestructura, etc. O que non aportamos son cartos. Pero cartos son as infraestructuras que poñemos, non? Se houbera que alquilar todo o que o Concello ponga a disposición, igual estamos falando de cantidades maiores, non? Por tanto, lamentar que ocurrira iso, xa digo, son moitos veciños que mandaron o correo, teñen razón, non pode haber unha algarabía a 6 da mañá, nin a 7, nin as 5, cando había un orden de cerrar as 3. Dirá algún veciño, por que a policía local non os mandou parar? Porque a policía local, o representante desa noite, había 3 guardias, o jefe de turno tiña a súa unha familia no hospital, e non puido estar, non puido transmitir yo aos seus compañeros a orden que había de que a festa tiña que acabar esa hora, e bueno, pois así discurriu todo, ¿no? Sí. Pero bueno, non pode pasar, xa digo, toda a colaboración do mundo para que siga, pero non hai cousas que non se poden permitir.
Bueno, Coqui, pregunto, supoño que está usted informado, aparece un morta a tiros, un águia en Oleiros, concretamente na zona de Deixo. Pregunta si se está investigando a morte a tiros desa águia en Oleiros. Engade, non nos chega con que nos cortan os árboles que agora non respetan ninguna especie protegida.
Sí, nos, como se sabe, o Concello de Oleiros non ten competencia ninguna no tema da caza ni no tema da fauna, eso é a Xunta de Galicia. É lamentable que as poucas águilas que haya, pois que se mate unha delas. Eso non é un cazador, eso é un gilipollas, non? Son gilipollas que quere facer tiro ao plato e que o faga cun plato, pero non apuntando a unha águila que están ademais protexidas, non? Nós non temos que investigar, ten que investigar a Xunta, non? Sabe quen son as persoas que autoriza para andar polos montes e falar co presidente do Coto e dicirlle que estas cousas non poden pasar, non? Pero nós non podemos, é igual co que nos cortou o árbol, non? É unha cousa parecida. Non ten que pasar, pero pasa porque algún energúmeno pois fai ese tipo de cousas.
E por último, Francisco, di que opinas da actual situación das pontes da central, dos seus traballadores, que a súa problemática, cos postos de traballo en perigo, como o caso de Alcoa, que está en xogo, di o futuro de milleiros de familias.
Me parece tremendo laboral. me parece tremendo. Están desmontando toda a industria que hai en Galicia. Levamos anos desmontando a industria. Nos tiñamos, éramos unha potencia en pesca, no tema do mar éramos unha potencia, hoxe na somos, non? Tiñamos industria nosa propia aquí, Alcoa, outra, Emesa, etcétera. Todo se vai ao garete, todo se leva a outro sitio, todo se compra ahora as multinacionales que tanto critican, esas que contaminan por todo o mundo, a China, estos Estados Unidos, etcétera, non? Siguen facendo o que lles dá gana, e nos aquí, cerrando, machacando a traballadores, que non quero dicir que haya que controlar os gases que se, pero para iso tamén hai filtros, non? E hai formas de facelo. Eu creo que hai un ritmo galopante. Galicia necesita infraestructuras, ante todo viarias, falaba ao principio delo, infraestructuras viarias para que os polígonos industriales funcionen en condicións, que se poida acceder a eles da forma máis rápida, que se poidan instalar empresas porque teñen unhas instalacións boas de comunicacións, non? E que, por tanto, poden levar adiante os seus negocios en esta comarca, en este municipio. Xa digo, me parece tremendo o que está pasando, porque este vai un pau de morte para as fontes e para os traballadores que estaban ali, que tiñan asegurado o seu traballo e que neste momento ven como se está mandando o paro e como se está mandando unha situación que lles vai cambiar a vida totalmente de como a tiñan ahora, non? Me parece indignante o que está pasando e hai que loitar, xa digo, hai que crear infraestructuras, hai que crear emprego e hai que facilitar as empresas que o poidan levar adiante na nosa comunidade, porque o ritmo que vamos non vai haber empresas e, por tanto, de servicios solos non vivimos. De servicios solo non vivimos. De alimentación e outras cosas, de coches para el correo e a máis hora, hasta todo ven demandas multinacionales, non? Que se fan cargo de todo, xa nadie fai comida basura por todos lados, bueno, tremendo, porque a comida basura tamén vai levar a que xa non se compra o material do campo, nin pataca, nin outro, porque o traerán da zona máis barata. Onde xes fan as patacas máis baratas? Pois alá en África, en algún sitio de África, pois traen as patacas de África. Está pasando cas naranxas. As naranxas nosas, que son de primeira calidade, da costa toda de Levante, e agora está vindo toda a naranxa de África. Ou neste caso, durante a etapa de inverno, desde Chile e outros países por aí, e a precios de saldo. Están acabando con nós. Hai que levantar o hache de guerra.
Pois, pechamos aquí xa con isto. Gracias, alcalde. Seguimos a próxima semana.
Hasta logo. Hasta
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.